www.youtube.com/youtube.az. Haftanın panoraması bizim panoramada.
Azerbaycan'da mətbuat bölünüb oligarxların arasında. Onlara tapışıqlıq və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oligarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlmə, səhər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasallı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qayğısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Hər bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, həmin işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasından qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
rüşvət təhlilində biyabıçılıqdır. Bəli, kirişir biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, həmin işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində PEN Klub verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Verilişə başlamamızdan əvvəl ilk növbədə onu deyim ki, hər həftə olduğu kimi 4-cü günlər efirdə oluruq və saat günorta saat 2-dən 3-ə qədər. Yəni günorta saat 14-dən 15-ədək efir vaxtıdır və canlı efirdə bağlanma imkanları var dinləyicilərin. 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib öz fikirlərini, münasibətlərini və suallarını bildirə bilərlər. Eyni zamanda 050-744-10-17-yə SMS göndərə bilərlər. Sual olaraq, fikir olaraq və s. PEN Klub verilişi bu dəfəki ədəbiyyatla bağlı söhbətini İrandakı Azərbaycanlı yazarlara, İrandakı Azərbaycanlı ədəbiyyata, əgər belə demək mümkündürsə, həsr eləyir. Orada dil, bilirik ki, xalqı dil yaşadır və dili necə yaşadırlar? Ədəbiyyat sözsüz ki, bu yaşamın çox ciddi formalarından biridir. Bu dildə, hansı dildəsə əsərlər yazılırsa, sözsüz ki, bu həmin xalqı həm də ifadə eləyir ilk növbədə. Və studiyamızın qonaqları ilə söhbət eləyəcəyik, telefon bağlantılarımız olacaq. İranda doğma dili, rəsmi dil olmayan, yəni oxuma, məktəb olmayan azərbaycanlılar ana dilində necə yazırlar, nə dərəcədə şərait var və onlar, daha bir məsələ, ciddi məsələ onlarla bağlı, onlar Azərbaycan Respublikasında necə qəbul olunurlar, çap olunmaq və s. imkanları nə səviyyədədir. Bu məsələlərlə bağlı bu dəfəki söhbətimizdə bizə studiyada kömək eləyəcəklər. Sayman Aruz, Bakıda yaşayan sulduzlu yazar İrandan. Əlbəttə ki, Sayman Aruz artıq studiyamızdadır. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Eyni zamanda bu barədə tənqidçi Kənan Hacının fikirlərini öyrənəcəyik. O da studiyamızdadır. Kənan bəy, siz də xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun
sizə. Və telefon bağlantımız olacaq. Telefon bağlantısında mümkün qədər bu mövzu ilə bağlı fikirlər eşidəcəyik. İranla da telefon bağlantısına cəhd edəcəyik. Söhbətə başlayırıq. İlk növbədə əlbəttə ki, Sayman Aruzun fikrini öyrənəcəyik. Sayman, artıq telefon xəttində bizə bildirirlər ki, Cəfər Bozorgemin telefon xəttindədir İrandan. Cəfər bəy, xoş gördük.
Tamam, çox sağ olun, yorulmayasınız.
Təşəkkür edirik ki, bizi bu söhbətdə, belə desək, sizsiz qoymadınız və bağlantıya çıxdınız, telefon bağlantısına.
Sağ olun, bizim borcumuzdur.
Studiyamızın qonaqlarını biraz əvvəl təqdim elədim, eşitmədinizsə?
Tamam, eşitdim, dinlədim.
Lap yaxşı. Və söhbətə başlayırıq. İndi Sayman Aruzdan ilk növbədə İranda yazmaq imkanı nə dərəcədədir? Həmin yazının, deyək ki, Arazın bu tayına, Azərbaycan Respublikasına ötürülməsi, çapı barədə hansı fikirlər, planlar və daha çox bəlkə problemlər var. Buyurun.
İlk növbədə salamlayıram sizi. Təşəkkür edirəm ki, İran Azərbaycanına və orada gedən ərəbi proseslərə aid də beləncə bir veriliş hazırlamışsınız. Bilirsiniz, bizim güneydə ən böyük problemimiz öz dilimizdə yazıb oxumamaqdır. Güney, əgər bu dəqiqə ədəbi prosesin yəni idarə edirsə, ədəbi proses orada gedirsə, yazılar ortaya çıxırsa, bu millətin özünün yaratdığı dildir. Və bu dil, özünüz bilirsiniz, tədris olunmur, elmi şəkildə öyrədilmir. Hətta orada yəni kimsə mümkündürsə öz yazını da redakt edə bilmir və amma hər halda bu çox təqdirə layiqdir ki, bizim yazarlarımız yazırlar, hekayələr, şeirlər, romanlar yazırlar və heç də geri qalmayıblar bu proseslərdən. Bilirsiniz, mən Azərbaycan ədəbiyyatını nəzərdə tutanda ümum Azərbaycan, bütöv Azərbaycan ədəbiyyatından həmişə söhbət eləmişəm. Güney ədəbiyyatı olmadan da, yəni 35 milyonu əhatə eləyən bir millətin ədəbiyyatı ortada olmayanda da Azərbaycan, bütün Azərbaycan və ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbiyyatından danışmaq biraz məncə insafsızlıqdır. Ona görə də mən Quzey Azərbaycanda olanda da geniş şəkildə bu məsələni həmişə müzakirə eləmişəm. Burada kitablar yayınlamışam Güney Azərbaycanın yazarlarından, şairlərindən. Gələcəkdə də dərgilərimiz olacaqdır, bir almanaqlar da aydan aya buraxmağını yəni istəyirəm ki, daha çox yəni burada olan yazı kütləsi bizləri tanısın, bizləri bu ədəbiyyat prosesində iştirak versinlər. Niyə deyirəm iştirak versinlər? Biz onsuz da varıq. Amma bilirsiniz, bu ədəbiyyat 30 ildir ki, mənim öz şəxsi fikrimcə bir-birindən daha da çox ayrılıb. Qabaqçalar bizim, bilirsiniz, burada dili hətta rəsmiləşdirən Mirzə İbrahimovdur ki, o tərəfdən gəlmiş bir insanlar. Bizim burada çox yazılarımız olub, Biriya kimi, Söyrəb Tahir kimi, Balaş Azaroğlu kimi, kimlər, Mədinə Gülgün kimi və indi də vardılar.
Yəni bizim deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz?
Yəni Güneyin və indiki İran-Azərbaycanında olan ərazi, Azərbaycan ərazisinin yazıçılarından söhbət edirəm. Hər halda onların təsiri Quzeyə danılmazdır. Məsəl üçün, Bəxtiyarın Şəhriyara yazdığı məktubları oxusaz və yaxud Süleyman Rüstəmin Şəhriyara yazdığı məktubları nəzərdə tutsaz, görərsiz ki, biz, ya misal üçün, Möcüzlə Sabiri bir yerə qoyanda bu cütlükləri və eyni zamanda bir çox şairləri bir-birinin yanına qoyanda görürsünüz ki, nə qədər təsirləniblər və nə qədər paralel şəkildə qabağa gediblər. Amma bu son illərdə bu arada çıxan bu fasilələr...
Ama mən bir sual verim, sözünüzü unutmayın. Bəxtiyar, Şəhriyar dediniz və Süleyman Rüstəm, bu adamların kifayət qədər İran, Azərbaycanı ilə deyək ki, Təbriz və s. bağlı da şeirləri var. Məşhur hətta deyim ki, bu şeirlərin bir qismi, məsələn, Şəhriyarın, deyək ki, Səməd Vuğrunun Azərbaycan şeirinin məşhurluğunu siz də bilirsiniz. Nə dərəcədə Azərbaycanda hamı bilirdi bu şeiri və Şəhriyarın da bir qism şeirləri həmin səviyyədə kifayət qədər məşhur idi. Məşhurluqdan başqa əzbərlənmiş idi, belə götürək. O, Sovet dövrü idi. Halbuki sərhədlər bağlı idi və gediş-gəliş imkanları o qədər yox idi. İndi kimlər bu dərəcədə tanınan adamlar var mı o tərəfdən? Sözsüz ki, bu həmin adamların təkcə borcu deyil, yəqin ki, buradan sonra təbliğat və əlaqə işləri də olmalı.
Yəni siz Quzeylilərin oradakı
bu İrandakı Azərbaycan yazarlarından
mən ona toxunacaqdım. Bilirsiniz, biz orada könüllü şəkildə Quzey yazarlarını izləyirik. Onları heç özləri bilmədən ərəb qrafikasına çevirib çap edirik. Bunlardan örnək gətirə bilərəm. Məsəl üçün Ramiz Röşən, Rasim Qaraca. Yani. Hətta bu gənc yazarlardan Günel Mevlud'un heç özü xəbəri yoxdur ki, orada çap olunur.
Siz bu barədə deyirsinizsə, deməli iş görürsünüz o tərəfdə. Amma burada iş görülür mü?
Burada mən deyərəm ki, iş görülmək 1-2% ola bilər. O da çox adi bir şəkildə. Doğrudan da Güney Azərbaycan ədəbiyyatının yayımlamağına Quzey Azərbaycanda heç bir təşkilat cavab deyil. Heç bir təşkilat bu işi üzərinə almayıb bu məsuliyyəti. Mən keçən müsahibəmdə dedim ki, Yazıçılar Birliyinin Cənubi Ədəbiyyat Şöbəsi demək olar ki, Azərbaycanın, ümumiyyətlə Azərbaycanın ən neytral bir şöbəsidir, bir o dəftəridir. Halbuki, əgər doğrudan da 9 milyonluq Azərbaycan, Azərbaycanlı əhatə edən bir coğrafiyanın bu boyda ədəbi prosesi və demək olar ki, gərginliyi ilə, istiliyi ilə, yazı pozu ilə seçilirsə, siz təsəvvür edin, 35 milyon Azərbaycanlıya nə boyda bizim ofisimiz, işçimiz, nəşriyyatımız, çapxanalarımız, qəzetlərimiz olmalıdır ki, onları yayınlayaq. Bilirsiniz, indi bu tərəzi insaflı şəkildə qurulmayıb.
Kimin xeyrinədir bu insafsız vəziyyət?
Əlbəttə ki, ümumiyyətlə Azərbaycanı istəməyənlərin xeyrinədir.
Amma bölsək əgər ki, baxmayaraq ki, siz bunun əleyhinəsiniz, amma bu administrativ ərazi olaraq mən deyirəm, hər halda Azərbaycan Respublikası və İran o tərəfindən bu tərəf götürəndə tərəzi daha çox harda yazanların xeyrinədir? İnsafsız olsa belə hətta.
Mən valla...
Söhbət yazının çap olunmaq imkanlarından gedir, yazının keyfiyyətindən gedir, kim daha yaxşı yazır və s. Bu sonrakı məsələ.
Bilirsiniz, təbiidir ki, yazıların yayılması, çap olması və oxucuya çatdırılma səviyyəsindən söhbət olunursa, o Quzey Azərbaycanda çox genişdir, çox azad və rahat şəkildə oxucu çap eləyir, yazır və yayımlayır. Bizim güneydə hər halda özünüz bilirsiniz ki, ərəb qrafikası olduğu üçün Quzeydə oxuna bilmirik.
Yox, burada mən nəzərdə tuturam Quzeylilərdən güneydilərin imkanlarını çap olunmaq.
İndi çox asandır məncə. İndi çox rahatdır.
Kənan bəy, necə düşünürsünüz? Bax, deyildi, bəzi problemlərə toxunuldu, yenə də toxunulacaq. Amma sizcə bu prosesin Güzey və Güney, Sayman bəyin dediyi kimi anlayışlarla fikrimizi ifadə eləsək, yazarlarının vəziyyəti, çap olunması və s. qəbul olunması, deyək ki, imkanlar yaradılması məsələsində həmən o insafsız tarazlığın əsas, əgər o elədirsə, səbəbi nədir? Kimlər bu tərəf mi nəsə eləməlidir, eləmir və ya deyək, kobud desək, günahkardır, o tərəf mi günah, nədir? Buyurun.
Əvvələ mən Azadlıq Radiosuna təşəkkürümü bildirirəm bu müzakirəyə görə. Çox aktual bir mövzudur, gündəmdə olmalı bir mövzudur. Bu əlbəttə ki, hər iki tərəfdə günah mən görürəm. Bayaq Sayman bəy dedi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Cənub Şöbəsi neçə illərdir ki, dırnaq arası fəaliyyət göstərir, fəaliyyətə nədən ibarətdir bilinmir. Yəni, bu təşkilatın varlığı, yoxluğu bilinməyib indiyə qədər. Yəni, bu özü göstərir ki, çox biganə bir münasibət var. Quzey tərəfdən də, Güney tərəfdən mən bilirsiniz yəqin ki, bu yaxınlarda bir iki dəfə İranda oldum, Təbrizdə oldum. Orada Quzey ədəbiyyatını düzdür, çox az qismdə tanıyırlar, müəyyən kitablar çap olunur, amma təsəvvür eləyin ki, bu boyda 30 milyonluq bir türk yaşayır İranda. Amma baxırsınız ki, çox bəsit təfəkkür var Quzey ədəbiyyatı haqqında. Təsəvvür edin ki, bizim ədəbiyyatı orada tanıyırlar ki, yetim eyvaz səviyyəsində və yaxud Namiq mənanı şair kimi tanıyırlar, təsəvvür edin. Yəni, çox,
bəs onda indi dediniz yazıçılar birliyi artıq bu fikir iki dəfə işləndi, ona görə mən biraz aponentlik eləmək məcburiyyətində qalıram. Hər halda qarşı tərəfdən istəyən olsa 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib öz münasibətini də bildirə bilər canlı efir olaraq. Deyək ki, Söhrab Tahirin adını çəkdiniz. Biz Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində Söhrab Tahirlə də söhbət eləmişik. Kifayət qədər, deyək ki, samballı adamlardan biridir və deyək ki, İrandan gəlmiş və burada belə bir yaxşı mənada bir kök salmış öz sözünü demiş adamlardan biridir. Belə adamların əslində Yazıçılar Birliyinə təsir eləmək imkanları heç də zəif olmur. Götürsək, hər halda söz sahibidir və Yazıçılar Birliyində də onlara kifayət qədər hörmət olunan adamlardandır. Mən eşitməmişəm ki, kimsə deyək ki, indi adını mən birin dedim, silik bir neçə siz dedik. Bunların təsiri olurmu, yoxdursa niyə yoxdur? Bəlkə bunların da üzərində hansısa məsuliyyət düşür, düşmür. Kənan bəy, siz deyin, indi mən Sayman Arzuna soruşacağım.
Sözsüz,
Doğrudan mı təkcə bu tərəfdəki birliklər buna günahkardır, onu bilmək istəyir?
Yox, mən dedim axı, hər iki tərəfdən bu günahkarlar var. Təsəvvür edin ki, Sayman bəy çox titanik bir fəaliyyət göstərir. İndi sayt yaranıb, ondan sonra Rasim Qaraca Alatoran jurnalında uzun müddətdir ki, Güney ədəbiyyatını çap eləyir. Təsəvvür edin ki, bunlar olmasa...
Buna görə Rasimi bildiyim qədər tənqid eləyənlər də olub.
Çox nahaq yerə. Yəni, bu tənqidin yeri də yoxdur. Əksinə buna geniş meydan vermək lazımdır. Qarşılıqlı, mən bir, uzun illər bundan qabaq bütövlüyümüzün etibarlı körpüsü, müştərək ədəbiyyatımız belə bir silə yazılar yazmışdım. Yəni bu körpü roluna ədəbiyyat oynayır müəyyən mənada. Yəni bu körpünü də tikənlərə maneə yaratmaq nə dərəcədə doğrudur, bunu bilmirəm.
Cəfər bəy, eşidirsiniz bizi yəqin ki, mən özüm düşünərək imkan yaratdım buradakı söhbəti biraz uzatmaqla ki, sizin ümumi təsəvvürünüz olsun söhbətin söhbət nədən gedir, hansı fikirlər var. Sonra sizdən öyrənək. İradları da eşitdiniz. Nə dərəcədə haqlı iradlardır? Nələri dəyişmək, bəlkə nələri düzəltmək bu işi yoluna qoymaq baxımından sizin təsəvvürünüzdə vacibdir, zəruridir. Buyurun.
Mən istərdim çoxlu ədəbiyyat sahəsində, yəni İran coğrafiyasında olan Azərbaycanın ədəbiyyatı, onun keçmişi və gəlişməsi üzərində danışam. Bu danışıqlar məncə mənim o təxəssüs deməyim, o bilgimdən biraz ayrıdır. Mən o konulara keçmək istəmirəm. Siz istərsiniz, mən İran coğrafiyasında, İran Azərbaycanında olan ədəbiyyat, şeir, öykü, roman və şairlər üzərində sizə danışa bilirəm.
Buyurun, vəziyyəti deyin, oradakı vəziyyət nəyidir?
Siz sorğunuzu açıqlayın, mən tək-tək cavab verim onlara.
Yaxşı, onda sualı mən belə qoyuram sizə. Buradan İranda ədəbiyyat, İrandakı ədəbiyyatda, arada Azərbaycanlı yazarların özünü ifadə etməsi ədəbi sahədə nə dərəcədə genişdir və nələrsə çatışmazlıqlar varsa bunların səbəbi nədir? Buyurun.
Baxın, biz Pəhləvi dövrü, yəni Pəhləvi rasistlərin şah dövrü də, demək, səltənət dövrü, bizim ədəbiyyatımız bir en az 50 il baskılı bir durum, baskılı bir hayat yaşayıptır. Ve bu baskılı hayat bence 1357 bizim güneş iliyle devrim İran İslami İngilab devrinden bu yüzde
1979.
Bir geniş fəza açıldı. Bakın bunlar yani şayet bazılarına bir düzgün benim sözüm. Hem kitabın yayınlanmasına, derginin yayınlanmasına, gazetin yayınlanmasına, şairler şeylerin yazmağına geniş fəza açıldı. Biz o baskılı hayattan bir çoxlu uzaqlaşdıq, yani bize fəza açıldı. Burada hala mədrəsə, danışqah, bula imkanlar, üniversite ya akademi bizim dil üçün, inkişaf üçün, gəlişməsi üçün ya ədəbiyyat üçün olmasa da, ancaq bizim özəlliklə orta nəsil və ondan da özəl bizim gənclərimiz azad halda, sərbəst halda özləri oxuyub, həm sizin Azərbaycanın demək ədəbiyyatını, bayaq mən eşitdim ki, deyirlər burada oxumayıblar. Burada biz tamam o tayını şahıs, özəl çehrələrin, ədəbi simalarını oxumuşuq. İndikiləri də, keçmişləri də. Yəni, yad dəyilik o tayın ədəbiyyatından. Buna görə burada çox azad, sərbəst şəkildə bizim Ələn Sayman Arız, mənim əsri dostum oradadır. Və ona tay bizim modern düşüncəli, modern yazan şairlərimiz, yazarlarımız burada çoxdur. Mən bunları yəni üzə teçə bildim, ad da para bildim. Bizim orta nəsil deyəndə burada bizim sərbəst yazan qabarıq demək şahıs nümayəndələrimiz var. Mən onlardan adlarını aparıram, gələm çatam gənclərimizə. Məsələn, Nigar Xiyavi, Həmidə Rəisdadə Səhər xanım, Kiyan Xiyav, Hadi Qaraçay, demək bizim Süleyman oğlu, Rəsul Yunan, İsmail Mədədi, Nasir Davaran, Daşqın. Bunlar bizim o orta nəsil, bunlar bir körpü kimi keçmişlə bizim gənclər arasında rolların oynayıblar.
Cəfər bəy, bəs həmin adlarını sadaladığınız adamlar,
bəli,
deyək ki, Azərbaycan Respublikası ilə İranın azərbaycanlıları arasında nə dərəcədə körpü ola bilirlər? Ədəbiyyatda o qarışdırmaq, o tay bu tay ədəbiyyatları gəlişdirmək.
Bunu eləyə bilməmişik.
Nədir səbəb?
Məncə bu körpü ola bilməyib. Mənim nəzərim hala biz ayrı bir item faktorları, amilləri qırağa qoysaq, biraz da öz tənbəlliğimizdir. Öz yəni doğru hərfi professional çalışmamışıq biz. Yəni bu taya o taya intiqal verək. Yəni İran Azərbaycan ədəbiyyatın Cəlal Xəzərin Respublikasında olan ədəbiyyatla ilgiləndirək. Bu bizim mənim nəzərimə bu bizim çatışmamazlığımızdır. O taydan hala dəstəklənməyibdir. Mən keçmirəm o qollara. Fəqət bu taydan danışıram. Yəni İran Azərbaycanında olan ədəbiyyatçı və şair və şeirimizdən. Bəs bu ad apardığım orta nəsli bir körpü kimi olub. Bunları indi bizim gənc nəslimiz. Məsələn, adların deyim, Duman Erdem, Sayman Aruz olsun, Elvar Quliyevənd olsun, Muğan bölgəsindən, gənə Muğan ölgəsindən, ya Mişkindən, Solmaz Məhəmməd İzayi, Sara Məhəmməd İzayi, Ramin Cahangizadə, bizim büyün, bu tay Azərbaycanının postmodern və modern satirasının təmsilçisidir. Bundan başqa adlar da var, Aydın Araz və bir çoxları. Ən şahısları bunlardır ki, mən sizə saydım, Səid Muğanlı. Bunlar bugün şeirləri, bizim o orta nəslin şeirini aşmışdır daha doğrusu. Yəni, karakteristik olaraq bunlar quruluşları, yapıları, saxtarları pozan bir şairlərdirlər. Yəni, bunlar keçmiş şeirimiz bunları iqna etmədi. Yəni, bunlar dedilər, biz həm formuda, həm dildə, həm hər şeydə biz bir dəyişiklik yaratmalıyıq şeyimizdə.
Cəfər bəy, bir sual verim sizə. Bax, orada adlarını sadaladığınız adamlar sözsüz ki, bu cüzi bir hissəsidir. Kifayət qədər yazarlar var və hamısının adını əlbəttə ki, sadalamaq imkanı ən azı vaxt baxımından yoxdur. Amma bir şey deyim, bu əgər o ki, dediniz, bu tərəfdə öz işini görə bilməyibdir, burada bu Azərbaycan Respublikasında tanınmaq baxımından və s. Olmazmı ki, deyək, orada məsələn, burada müsabiqələr keçirilir, müxtəlif ədəbiyyat müsabiqələri var, o əsərlər yer tutur və hətta mən sonrasını da deyim ki, ola bilər ki, hansısa əsər heç tutdu yer qədər olmasın, başqa əsər bilirsiniz, müsabiqələrdə, evet, bütün hallarda o münsiflər subyektiv qərar verir. Hərəf hərdi qaydada özünün xoşuna gələn əsəri seçir və hamı da itiraf edir ki, ola bilər ki, bu heç də ən yaxşı əsər olmuyor. Sadəcə müsifin çoxu ona cavab verir, onu istəyibdir. Bax, bu baxımdan, amma müsabiqələr olur və nəticədə ortaya çıxan əsər tanınır. Ən az ona görə ki, o hansısa müsabiqədə qalib gəldi və ona görə onu istər istəməz, hətta az oxuyanlar belə tapıb oxuyurlar ki, görək bu hansı əsərdir, bu adam nə yazıb və bu niyə birinci yeri tutubdur, ən az 1, 2, 3, 5-ci yer və s. onluğa düşüb deyək ki. Olmaz mı orada da müsabiqələr olunsun, həmin müsabiqələrdə yer tutmuş əsərlər azı yer tutduğuna görə Azərbaycan Respublikasında maraq doğursun və onların yayılma prosesi, o adamların tanınmasına belə bir təkan verilsin. Bunu eləmək olmaz mı?
Tam doğru. Bu yəni burada yarışmalar az çox olmuşdur. Nəysə, bunlar latinə döndərir, latin əlifbasına dönə. Kələ o yüzden yollanıla. Bu işler görünməmiş. Bu bizim çatışmamazlığımızdır. Bizim zəhvimizdir. Biz gerek bu yarışmaların, siz dediğiniz kimi, bunların sonucu, seçilən şehirlər, seçilən şairlər, bunlar dönəydi latinca əlifbasına, sizə çatdırırlar. Siz de biləriz, burada nə getir? Mən 2-3 dönə Bakıya gəlmişəm, Alatorancılarla görüşmüşəm. Sayın Rasim, Qaraca Rasim, bəlkə çox ona saygım var, çox dəyərli bir şəxsiyyəti var və başqaları da, hamısınca tanısız adların, biz orada görüşmüşük. Mən bildirim, o tayda bu taya maraq azdır. O tayda bu taya yaxcı almırlar. Mən bilmirəm bunun nədənini, yəni bizdən istəmirlər. Biz istəyirik, gətirək, öz zəhvlərimizə deyirik. Amma o taydan bir Rasim Qaraca Alaturan dərcisində bizim şairlərin, əsərlərin orada çap edir. Onda ki, bu son günlərdə eşitmişəm, bəzi, hala bilmirəm, adım verə bilirəm ya yox, ona Rasim Qaraca'ya toxunublar ki, siz anlamsız güney əsərlərin vurursunuz. Mən bu söhbət araya gələndə bunu açıqcasına qoy açıqlayım, hamı eşitsin. Güneydə, hala o siz deyən ki, mən İran Azərbaycanında gedən ədəbiyyat, gedən şehr, avantgard şehr, hətta bizim şehrimizdə modern, postmodern izlər ələn görülür, fərqli şehirlər görünür. Bunları, mən bilmirəm, o tayda almırlar, istəmirlər, bunu düşünələr, yəni bilələr ki, burada çox şeylər gedir. Hələ bizim çatışmamazlığımız olub, sizə çatdıra bilməmişik.
Cəfər bəy,
mən,
o canınız ağrımasın, o dediyiniz gənc, o yazar, o fikri ki yazmışdı, elmin həsənlidir, telefon xəttindədir, o bizə eşidir, indi onun da fikrini öyrənəcəyik. Hər halda bir faktda qalır ki, elə adamlar var ki, onlar oxuyurlar, məsələn, maraqlananda, tapanda biz görürük ki, kifayət qədər geniş ərazini oxuyur əslində, deyək ki, İrandakı Azərbaycan yazarların da sadəcə onlar oxumaqla kifayətlənirlər və deyək ki, mətbuatda və s. münasibət bildirmirlər. Yəni, bu baxımdan oxuyanlar sözsüz ki, olmamış deyil, amma üzə çıxmaq formasında deyək ki, bəlkə də kiminsə yazısında ola bilər ki, tam yazı kamil deyil. Bəlkə mən də oxuyuram yazarları o tərəfdən. Mövzular bəzən çox güclü olanda bəzən qüsurlar da olur və yaxud çox gözəl yazılar olur, heç bir qüsuru olmur. Ola bilsin ki, kimlərsə bunun hansınasa rast gəlib fikrini o barədə deyir, bunu da inkar etmək olmaz. Amma biz indi o elmin həsənlidən istəyirik soruşaq ki, niyə məhz o fikirə gəlib? Bəli, o Rasim Qaraca ilə bağlı fikir yazanda bildirib ki, mənasız yazarlar deməli yazarları dərc edir. Təxminən belə fikirdir. Səhvə yol versəm özü deyər.
Elmin mən arası bir söz deməliyəm.
Buyurun.
Mən həmin o adamla görüşdüm.
Sağlanıram
Bakıda. Alo.
Eşidirsiniz mi?
Bəli, bəli. O adam özü də indi bizə eşidir. Xəttdədir.
Bəli. Deməli, o həmin yazı, yəni o yazı güneylilərə ümumiyyət cəsir olunmamışdı. Konkret Rasim Qaraca haqqında və orada yəni söhbət, yəni sırf Rasim Qaraca ilə bizim aramızdakı o adyazar saytına görə konflikt məsələ yəni bu güneylilərlə bağlı idi həm də. Çünki biz doğrudan da Rasim Qaraca yəni hər oradan gələn şeiri, hər yazarı dərc eləyirdi. Bu da yəni bizim saytın imicini həm aşağı salırdı. Çünki o mətnlərin içində kifayət qədər yəni aşağı səviyyəli belə deyək, ədəb baxımından çox aşağı səviyyəli şeirlər, yəni hekayələr var idi. Yəni sırf buna görə mən onu yazmışdım. Açığı biraz da əsəblə yazılmış bir şey idi və o təbii ki o hər kəsə aid deyil. Yəni o cənubda kifayət qədər intellektual, istedadlı, savadlı yəni adamlar var. yazarlar var. Yəni oxumuşam onları həm də, amma yəni bu sıfır Rəsim Qaraca ilə, yəni o doğrudan da o hər kim gəlirdisə hamını dərc eləyirdi. Hətta belə bir şey də mənə danışmışdılar ki, deməli Norveçdə yaşayan dostlarımızdan biri danışmışdı mənə ki, deməli orada o vaxt onlar Alatoran jurnalını alıb orada paylaşmışlar, həm də kömək olsun deyə. Və o dostlardan biri, yəni adını çəkmirəm, görüb ki, orada bir cənublu şairin şeiri dərc olunub və Rasim Qaraca onu elə təqdim eləyib ki, sanki bu, nə bilim, Nobel mükafatı almış bir şairdir belə. Və həmən adam mənə danışır ki, deyil, o adam da, yəni o cənublu Norveçdə onlarla bir yerdir. Yəni orada heç bir istedadı olmayan, belə, yəni ədəbiyyata dəxil olmayan bir adamdır. Ancaq Rasim Qaraca bunu belə təqdim eləyir. Yəni bu, bilmirəm, bu nə dərəcədə köməkdir.
Bəlkə stimuldur. Hər halda bu tərəfdə də yazarlar çap olunur. Açığı, biz indi hamımız danışanda deyək, ad çəkmirik. Sözsüz ki, mən də çəkmirəm. Kimisə qəlbini də qırmaq düz deyil. Bu tərəfdə də çap olunanlar var. Bu, deyək ki, Azərbaycan Respublikasının yazarları var. Çap olunurlar və çoxdan da zəif və yaramayan, belə baxanda, dediyi haqqında danışılan qədər deyil düşüncəsi adamdan əl çəkmir.
Məsələ burasındadır ki, yəni bizdə o qədər də çox qəzet yoxdur, ədəbiyyat saytı yoxdur ki, biz elə burdakıları dərc eləyib qutara bilmir yaxı, biz də gedə hələ güneyliləri də dərc elə. Yəni özümüzün doğrudan da o bəy bayaqdır, mən qulaq astım, dedi ki, çox məsələ diqqət eləmirlər canlılara burada. Yəni özümüzün problemləri doğrudan kifayət qədər çoxdur ki, biz hələ öz problemlərimizi həll eləməmiş, biz necə cənubluların problemləri ilə məşğul ola bilərik.
Amma onlar həm də özümüzün, sizin, bizim ifadəsinin əleyhinədirlər.
Yəni bu əleyhinə olsalar da, amma bu fakt, reallıq belədir. Biz burada Azərbaycanda normal bir hələ demokratik cəmiyyət qura bilməmişiksə, biz hələ necə cənubluların hüquqlarını, biz öz hüquqlarımızı burada müdafiə edə bilmiriksə, biz necə onların hələ hüquqlarını müdafiə eləyəcəyik və yaxud da onları və s. məsələlərdə.
Elmi bəy, indi bizdə telefon bağlantısı var, cənubda, deməli, İrandan da bizi indi dinləyirlər. Tənqidçi yazardı bizdən, Cəfər bəy telefon xəttində. O da eşidir sizi, studiyada Sayman Aruz və əlbəttə ki, kifayət qədər adam da dinləyici olaraq bu söhbətə indi qulaq kəsiliblər. Siz bayaq bir ifadə işlətdiniz, biraz da əsəblə yazılmışdı. Bir adama aid yazırkən, bəlkə biraz da ona əsəbləşib, digərlərini mən belə hiss elədim danışıqlarından ki, incitmişsiniz biraz az çox. Bəlkə bundan bağlı öz indi fikrinizi deyəsiniz, bəlkə əsəbsiz, soyuq başından münasibət bildirəsiniz.
Dedim də, yəni mən hesab eləmirəm ki, bütün o ifadə bütün cənublara aid deyil. Yəni əlbəttə ki, bəy də özü də etiraf eləyər ki, onların arasında dəlilləri var.
Tamam.
Hər kəsə aid deyil o. Yəni kiminsə doğrudan inciyibsə mən üzr istəyirəm onlardan. Yəni o hər kəsə aid deyil. Mən yenə deyirəm, orada əlbəttə intellektual, istedadlı yazarlar çoxdur, xeyridir və onları öz saytlarımızda da dərc eləmişik, jurnalda da dərc olunubdur.
Elmin bəy, çox təşəkkür edirəm sizə bu söhbətə qatıldığınıza görə. Dinləyicilərə bildirim ki, indi Elmin Həsənli idi telefon xəttində və o bu bir məsələ ilə bağlı, deməli İran Azərbaycanlılarının yazarlar, İrandakı Azərbaycanlılarla bağlı fikir səsləndirmişdi. Əslində Rasim Qaracaya ünvanlanan müraciətində və ona da aydınlıq gətirdi.
Tanışa bilərəm.
Cəfər bəy,
studiyadakılara
etiraz edin. Buyurun, danışın.
Kısa.
Fikrinizi bəyin.
Mən dostumuzun sözlərini eşitdim. Hala üzr diləmək heç də yeri yoxdur, bizə qəbuldur sözləri. Bu doğru. Buradan otaya gedən şeylərdə ola bilər çox səviyyəsiz şeylər ola. Ancaq mən özüm bir tənqidçi kimi elə danışıram. Alaturanı izləyirəm. Orada gedən hikayələri, orada gedən məqalələri, yazıları, şeirləri. Doğrusu, çox-çox aşağı bizimkilərdən səviyyəli şeylər də ora vurulur. Yəni, Rasim bəy orada bu dadə deyərik biz kompüterdə bunları gətirir, orada vurur. Bunlar bizə bir örnək olur. Oxuruq, seçirik. Bəs bu taydan o taya səviyyəsiz gedən o tayda da var. Biz heç zaman ona etiraz etməmişik, deməmişik, niyə bunları vurursunuz? Bundan başqa, biz özümüzü savuna bilərik, müdafiə edə bilərik. O ki, buyurur, biz öz problemlərimizi, sorunlarımızı çözə bilməyirik, həll edə bilməyirik. Biz heç istəmirik özümüzü yükləyək otaya sizə. Biz özümüz
kifayət qədər siz demişsən özümüzü müdafiə edə bilərik, öz ədəbiyyatımızı, şeirimizi tam məhdudiyyətlərlə, tam şeylərlə. Ancaq burada bir ədəbiyyat ilgisi gedir. Sizinkilərə biz bu tayda vura bilərik, vurarıq da. Bunda bir dənə profesional, bir dənə hirfeyi bir dərci. Alaturan bir tam profesional bir dərci deyil. Tam profesyonel dərci təxəssüsü uzmancasına bir dərcidə bəli. Onda biz bir tənqidçi kimi bunları filtredən, bunları süzgəcdən keçirib orada yaymalıyıq. Əzəm fars əlam dərcilərinə baxanda bir sıra təxəssüsü, tam uzmancasına dərcilər var. Yalnız profesyonel əsərləri yayırlar. Hər əsəri yaymazlar. Alatran öyle de. Alatran bir genel demək olar, bir ümumi bir məcəllələr, bir dərci kimidir. Buradan da yayır, oradan da yayır. Ancaq dura bunları süzgəcdən keçirdə, onda gələk bir tam uzman, tam təxəssüslü bir dərci kimin ola.
Aydındır. Cəfər bəy, çox təşəkkür edirik sizə bu söhbətə qatıldığınıza görə.
Sağ olun. Sağ olun.
Minnətdarıq, yorulmayasınız. Dinləyicilərə bildirim ki, indi bizlə telefon bağlantısında İranda yaşayan Azərbaycanlı ədəbi tənqidçi Cəfər Bozorgəmin idi və münasibətini bildirdi studiyada gedən söhbətlərə və ədəbi İranlı yazarlarla bağlı mətbuatda dərc olunan fikirlərə. Saymən bəy, indi siz demək istəyirsiniz, bəyək biz hər halda telefon xəttində Cəfər bəyə çox gözlətmək istəmədik. Buyurun, fikirlərinizi.
Yox,
deməli... Elmin Həsənliyinə də cavabı oldu, ona da münasibət bildirir.
Hə, əlbəttə, mən doğrusu həm Elmin Həsənliyə, həm də Cəfər bəy Bozorgəminin sözlərinin ikisində də bir hadəsə tənqidlərim var. O da budur ki, nə kimsə kimsəni savunsun, nə də kimsə kimsəni müdafiə etsin, nə də kimsə kimsənin yəni nəfi eləsin ümumiyyətlə. Ədəbiyyat öz işini görür və Güney Azərbaycanda da, Quzey Azərbaycanda da kifayət qədər ədəbi proseslər var, güclü yazarlar var, necə ki, bütün dünyada var. Və ədəbiyyat ilgisində də bunlar hamısı bir-birinin kənarında dayana bilər. Nə Quzeyli eləyə bilər, desin ki, Azərbaycanın güneyində gedən proseslərim mən istəyirəm ya istəmirəm, o istəyib istəmək nəsə bir şey dəyişmir. Və nə güneyli eləyə bilər bu işi görsün. Ədəbiyyat öz işini görür, öz yolunu tapır. Ən çox məhdudiyyətlər də olsa belə yenə də gedir, gəlir, inkişaf eləyir. Bu bir. İkincisi, biz Azərbaycanı özümüzə bütün vahid bir bədən kimi nəzərdə tuturuq. Əgər bədənin harası ağrıyırsa, bütün bədənin qalan yerləri özünün gücünü toplayır, o ağrıyan yer, o yara yeri doğruldur. Bizim Azərbaycanda bu dəqiqə, mən özüm şəxsən fikirləşirəm, mən özüm 15 il bundan qabaq inanın ki, sizə inandırım ki, biz demokratiya nədir, nə deyil, 15 il, 20 il bundan qabaq bunları keçmişik, oxumuşuq, yeri gəlində müzakirələr olub, orada bir xaniyə cavan vardı gənclər evi, biz yığışıb orada müzakirələr aparardıq bu məsələ üstündə. Bizim millətimizin problemi bu dəqiqə, güneydə gedən həmən o demokratik ədəb proseslər ki siz deyirsiniz, həmən odur. Elmin Həsənlinin heç də borcu deyil, mənim öz şəxsi baxımın, o özü bilər, o özü istəyir evində otursun, istəyir döyüşsün, istəyir neynir eləsin, o öz şəxsi fikridir. Amma əgər demokratiyadan söhbət edirsiniz, ya Elmin Həsənli, ya hər kəs, güneydə məcər gedən hərəkətlər, döyüşlər, mübarizələr demokratiya uğrunda deyil məcər. Biz öz dilimizi yazıb oxuya bilmirik, geri gələndə icazə vermir, kitabımız çap olunsun, geri gələndə bizim orada dil problemimiz var, milli kimlik problemimiz, bunlar hamısı insanın milli haqlar uğrunda döyüşləridir.
Aydın, Səbəb bəy, indi mən sizə növbəti sualım olacaq, amma Kənan Hacı kifayət qədər dinlədi indiki söhbətləri, mən istədim ondan soruşuram ki, vaxt deyildi, hansı çatışmazlıqlar var o tərəfdə, nələr eləməyiblər və nələr eləyirlər, nə lazımdır. Sizin fikrinizcə sadalanan problemlər və ortadakı olan vəziyyət, Kənan bəy, nə dərəcədə bir-birinə adekvatdır?
Bilirsiniz necədir? Bu yaxınlarda bir informasiya getdi. Güneydə 30 milyonluq türklərin Birza qəzeti var idi, o da bağlanıb Yarpaq qəzeti. Baxın ki, bu quzey tərəfdən bunu bir geniş şəkildə işıqlandıran bir yazıya rast gəlmirik. Çox maraqlı bir tendensiyadır bu. Qəribə biganəlik var elə bir. Yəni, bu biganəliyin kökü hardan qaynaqlanır, çox maraqlıdır. Yəni, bu...
Bütün hallarda mən Kənan bəylə bir şey edirəm. Kənan bəy, ümumiyyətlə, oxuyursunuz. Nə dərəcədə, deyək ki, yazıların rast gəldiyiniz, deyək ki, əgər doğrudan da o tərəziyə qoysaq, peşəkar yazılar çoxdur, ya deyək ki, qeyri-peşəkar. Sözsüz ki, qeyri-peşəkarlığın özü nə vaxtsa peşəkarlığa aparıb çatdıracaq bir yoldur. Amma yenə də olsun, sizdəki təəssürat.
Yəni bu ədəbi
İran Azərbaycanlılarının yazıları ilə bağlı.
Yəni bu İran Azərbaycanlılarının yazılarında
çap olunub.
Çox təəssüf ki, az çap olunub. Yəni bayaq Cəfər bəy sadaladı, o imzaların çoxunu Azərbaycanda tanımırlar. Demək olar ki, çox az qism tanıyır. Qüsurlar da hardasa İran Azərbaycanlılarının Fars baskısı altında olmasından irəli gəlir. Mən belə başa düşürəm. Yəni bu Qüzey və Güney ədəbiyyatı qarşılıqlı şəkildə tam normal şəkildə inteqrasiya olunsa, həm dil baxımından durulma gedər. Yəni o kənar təsirlərdən uzaqlaşar. Həm də hər iki tərəfdə bir-birini yaxşı tanıyar, yəni ədəbi əlaqələrin güclənməsinə ehtiyac var. Mən belə başa düşürəm.
Xanım bəy, siz demək olarmı ki, İrandakı azərbaycanlı yazarların içində nisbətən az çap olunmayansınız. Belə demək olarmı burada, indi hal-hazırda?
Bəli, bəli.
Aha. Siz öz yazılarınız, hekayələriniz var filan, pulları nə dərəcədə, deyək ki, hansı səviyyəli hesab edirsiniz? Hər halda hərənin öz yazısı özünə
bilirsiniz, mən axı
o sual birbaşa müəllifə verməyin özündə də bir dolaşıqlıq var, belə baxanda siz sözü ki, deyəsiniz, yaxşıdır. Amma bax, hesab edir, çap olunursunuz burada, bu sizə nə verir ardıcıl çap olunmaq? Hansı bir kömək olur mu? Əvvəlki ilə indikinin arasında fərq yarada bilir mi bu proses, yoxsa yox? Buyurun.
Mən açıq etiraf edeyim ki, mən Təbrizdə burdan daha çox şair idim. Çün haradasa mən o mühitin məhsuluyam. Və Quzeydə hər halda düz öz millətimin içində yaşayıram. Amma haradasa bir az dəyişikliklər və fərqliklər var ki, o məndə nəsə başqa bir dəyişikliyə gətirir çıxar. Mən Quzeydə çap olmağımın, deməli, özümə minnətdarım. Çünki mən özüm çap oldum, özüm zəhmət çəkdim, özüm sayt yaratdım, özüm çap elədim. Məgər mən indi bu dəqiqə, yəni öz çaplarımın, zəhmətlərimin sayəsində Güney Azərbaycan şöbəsinin müşavirliyi ilə məni, yəni orada indi müşavir şəkildə gedirəm. Yoxsa mən həmin şöbəyə 10 dəfə gedib gəlmişdim də məni saymamışdılar. Mən bu kitabları çap eləməmişdən öncə, Rasimlə danışmamışdan öncə Rəşad müəllimlə danışmışdım. Getdim hətta öz ofisində
Rəşad Məciddən.
Bəli, Rəşad Məciddən gedirəm. Mən hətta Rəşad Məciddin özün yadına gələr ki, getmişdim yəni 525-ci qəzetə, oturdum yanında və dedim ki, mən belə bir iş görmək istəyirəm, mənə kömək edin. Amma o məsələ o qədər də qabağa irəli getmədi. Və mən sonra gəldim, yəni Rasimlə yəni dostlaşdıq, Rasim mənə kömək elədi, bunları çap elədim. İndi müəyyən qədər qabağa getmişəm, sayt yaratmışam, yazmışam, bozmuşam, özüm çap olmuşam. Bilirsiniz, burada güneylilərin çapına bir biganəlik var. Sovet dövründən siz söhbət edirsiniz. Sovet dövründə Azərbaycan məsələsi üzrə proqram var, dövlət proqramı biz bildiyimizə görə.
Mən dedim, bax, o vaxt.
Amma indi mən təəccübü bundadır ki, indiki dövrdə daha çox proqram olmalıdır. Güney Azərbaycan, Quzey Azərbaycanın alternativ gücüdür. Həm ədəbi baxımından, həm siyasi baxımından, ictimai baxımından, həm ərazi baxımından.
Proqramın olmaması Elmin Həsənlinin günahıdır.
Əlbəttə, amma Elmin savadsızlıq amma Elmin Həsənlinin günahıdır. Oxumamaq Elmin Həsənlinin günahıdır. Bilirsiniz, biz eləyə bilmərik hansısa ədəbiyyatı əlimizə çatan ədəbiyyatla. Mən Amerika, Cənubi Amerika ədəbini, Fransanı oyanıb yan tanıyanda oxuduğum əsərlərindən tanımıram ki. O artıq bir böyük bir dalğanın arxasında gələn bir yəni hərəkətli prosesdir. Mən əgər o dalğa ilə tanış deyiləmsə, onun barəsində fikir görürəmsə, bu artıq mənim öz savadsızlığımdır. Yox, əgər mən Güney şinasam, Fransa şinasam, bu nə bilim, başqa ölkənin ədəbiyyatı şinasam, o barədə danışıram, mən heç vaxt Elmin Həsənli kimi danışmaram. Elmin Həsənli doğrudan da...
Amma indi bu bütövlük deyib də sonra başqa ölkə haqqında Elmin Həsənlinin fikri demək nə dərəcədə yapışır bir-birinə?
Yox, yapışmır. Mən fikirləşirəm ki, Elmin Həsənli gənddir, hələ təcrübəsizdir.
Yox, siz dediniz, ona görə deyirəm.
Yox, mən bütövlük deyəndə mən həmən deyirəm. Yəni biz gərək, axı, indi burada Güney Azərbaycanı deyirlər, nə bilim, ibtidai görünür, nə bilim, çap olmamalıdır. Bütövlük deyəndə bunu nəzər tutmamalıyıq.
Amma onu belə çox adam demir, ha. Siz indi deyirsiniz, dinləyicilərimizdə belə təsəvvür edirəm.
Yox, mən keçən dəfə...
Azərbaycanda çoxları deyir ki, o tərəf çap olunmamalıdır. İran Azərbaycanlıları falan çap olunmamalıdır.
Bilirsiniz, axı, bu dildə deyilir, çap olmalıdır. Təbiidir. Amma mən
kimsə deyirsə bunu məncə çoxluğa şamil eləmək.
Kütlə bundan narazıdır.
Çap olunsun, mən oxuyum.
Kütlə bunu istəyir ki, çap olunsun. Amma o dedim ki, bu təşkilatlanmalıdır, bunun arxasında dövlət qurumları dayanmalıdır, bu ictimai bir hərəkətdir. Bu İranda hansısa bir İranın siyasətinə dəxalət eləmək kimi deyil. İran hətta Əfqanistandan, Tacikistandan, Ərəb ölkələrindən, Misirdən, Afrikadan özü üçün öyrəndi gətirir, bizim geri gələndə öz mədəniyyətimizi, Fars mədəniyyəti kimi olaraq öyrədir. Axı, o onu özünə mədəni ictimai bir iş kimi görür. Fars mənşəli insanları tapır, gətirir özünə reklam, yəni kadr yaradır. Amma biz orada 35 min Azərbaycanlımız, bu bizə bütün UNESCO-da, dünya qanunları da bizə icazə verir ki, mədəni baxımından öz soydaşlarımıza sahib çıxaq. Hətta yeri gələndə Azərbaycanın borcudur ki, getsin İranda döyüş aparsın ki, orada özü üçün kültür biz orada Azərbaycan mədəniyyət evi görmürük. Niyə Azərbaycan Təbrizdə mədəniyyət evi yoxdur, mədəniyyət ocağı yoxdur, dil baxımından iş görmür orada. Bunlar deməli, görülməli işlərdir. Əgər bunlar olmursa, təbiidir ki, Günəş şöbəsi dayanacaq, təbiidir ki, Sayman Aruz adam qalmayacaq ki, yanına geçsin, ki, axırda dilənçiliyə düşürük, 200 manat köməkli yerin biz bir tərcə çıxaraq, bir kitab çap eləyək, axı neynəməliyik biz? Mən doğrudan da, mən baxın Güney az indi Cəfər bəy sizə zəng eləmişdi, müəyyən siyasi baskılara görə eləyə bilməli. Əvvəldə sizə dedi ki, mən bu barədə danışmayacağım. O Güney, mən Güneydən əl üzürəm. Niyə ki, millət danışanda təbii ki, izlənilir, baskı altındadır, zindana düşür. Qaldı Quzey. Quzeyə də hara gedirəm, mənə doğrudan da belə başqa bir münasibət var. Düzdür, hamı deyə Güneyli balası, Təbriz balası, gəl otur, nə bilim, bir çayda iç. Amma onun arxasında heç nə yoxdur. Bilirsiniz.
Qoy Kənan Hacı mənim bir sualıma cavab versin. Kənan bəy, burada biz kifayət qədər deməli İran Azərbaycanlıları tanıyırıq. Bunların da, arasında iş adamları da var, yazarlar da var və s. Sadəcə indi Azərbaycan Respublikasında uzun müddətdir yaşayıb hansısa ölkəyə, üçüncü ölkəyə getmək niyyəti ilə olanlar və s. var. Və müxtəlif deyək ki, özlərinin təşkilatları olanlar da var, hansısa təşkilatlarda birləşənlər və s. Amma bilmirəm, bəlkə mənə ilə gəlibdir. Yanılaram, siz düzəldərsiniz. Bunların özlərinin də müəyyən qədər aralarında hansısa mübahisələr, çəkişmələr var, bir-birini qəbul etməmələr var. Belədir, yoxsa mən yanılıram?
Ya, bu çəkişmələr aydın məsələdir ki, olmalıdır, təbii bir prosesdir. Amma bu çəkişmələrin alt qatında bir birlik də olmalıdır, birlik də olmalıdır. Bəlkə də elə bu çəkişmələr imkan vermir bu qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına. Yəni, bu çəkişmələrsiz də mümkün deyil. Yəni, ola bilər ki, şəxsi mənafi olsun, ola bilər ki, iş maraqları, mənafiləri olsun. Amma ki, bu ümumi mənafi gözlənilmir.
Səhvən yəni, bəy, bu... orada olan iş adamları, bax, indi cənubdan deyək ki, İran Azərbaycanlılarından deyək, burada Azərbaycan Respublikasında işləyənlər var, iş ticarətlə və s. məşğul. Bunların, bax, o sizin deyək ki, İran Azərbaycanlıları, Azərbaycanlısı olan yazarların kitablarından, əsərlərinin burada çap olunmasına hansısa yardımı olur yoxsa yox?
Xeyr, olmayıb. Olmayıb. Bilirsiniz niyə?
Müraciət eləmişsiniz
mi? Bu sualı o özünə verir. O işçi adamdır, yəni biznesməndir. Bu kitabın çapı mənim iqtisadiyyatımda hansı təsir yoyacaq? Bilirsiniz, əgər bir millətin 5% oyanıbsa, orada artıq dəyişiklik edə bilər, proses edə bilər. Biz millətimizdə hələ bunu öyrədə bilməmişik ki, ay bala, siz öz milli kimliyinizin uğrunda döyüşməlisiniz, öz dilinizdə yazıb oxumalısınız, milli burjuvaziya yaratmalısınız, bazar milliləşməlidir, hətta dindarlar da milli məzhəb olmalıdırlar. Biz bunları bunda yaratsaq, təbiidir ki, bu özündə bir məsuliyyət biləcək bu məsələni.
İndi buradakı iş adamlarında yaratmağa çalışmısınız mı?
Mən sizə...
Ən azı kitabı, o 200 manat alıb kitabı çap eləmək.
Mən burada ad çəkərəm, yeri gəlsə, mən mübariz bir adamam. Ad çəkərəm ki, kimlərin yanında olmuşam, mənə ancaq boynların qorub da çiyinlərinə.
Deməli, problem ümumidir. Təkcə, deməli, Şimali Azərbaycan deyirsiniz. Siz Quzey Şimali...
Bilirsiniz necə? Mən hansısa icra başçının qonağıydım. Bir, iki ay, üç ay qabaq. Bu mənə dedi ki, qardaş, onun yanında İran biznesmənləri də var idi. Həmin sözdə onlar dedilər, biz deyilə onun. Bu dedi ki, mənə deməsələr, mən sənə köməkli edə bilmərəm. Başa düşürsün. Güney Azərbaycan məsələsi yalnız ədəbi bir proses getmir orada. Siyasi ədəbi. O Eyvaz Tahan dediyi kimi, biraz sevgi, biraz siyasət. Bilirsiniz, Güney məsələsi ortaya gələndə, artıq İranda indi proseslər o bir yerə gəlib çatıbdır ki, sabah biz Azərbaycanın, Güney Azərbaycanın müstəqilliyini görə bilirik hətta. İranda bundan qorxur.
Ona görə də ədəbiyyat da ən böyük siyasətdir. Əgər bir millət öz dilində yazıb oxuyursa 35 milyon kütlə, təbiidir ki, bu qoymayacaqdır Fars ona ağalıq eləsin, təbiidir ki, qoymayacaqdır milli haqlar tapdalansın, milli iqtisadi əlindən alınsın. Deməli, bu kitabın arxasında böyük bir inqilab dayanır. Onlar da bunu bilirlər. Bunu müdafiə etmək üçün güclü bir sistem dövlət tərəfindən yaradılmalıdır, ictimai humanitar bir yəni təşkilatlar. Yaradılmalıdır, dövlət özü buna dəstək verməlidir, qayğı göstərməlidir, iş adamı da görməlidir ki, dövlət buna dəstək verir, o da verir. Hansısa bir yəni vəzifə sahib adamlar görsə ki, dövlət buna qayğı göstərir, o da verər, amma o qorxur. Lap açığı burada vəzifələrin heç biri layiq olan insanlar, mən çox az görmüşəm ki, layiq olan insan hansısa bir stolun başında otursun. Hansısa bir münasibətlər, hansısa bir zatlarına bununla biz dövlət, millət, hansı hətta o Elmin Həsənli dediyi milli, o demokratik bir dövlət də, millət də yarada bilmərik. Mən özüm şəxsən bir güneyli, sulduzlu şəhərinə olaraq, mən Azərbaycan əskəriyəm. Azərbaycan dövlətçiliyin qoruyanların belə yekəsiyəm, Mübariz İbrahimovum, bilirsiniz. Yeri gələndə mən Qarabağda döyüşərəm, amma Borçalıda da döyüşərəm, amma Təbrizdə də döyüşərəm. Mən hətta yeri gələndə deyirəm ki, Zəngəzuru zadı siz veribsiniz, mən verməmişəm. Mən geyib alacaq. Bilirsiniz nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bizim arxamızda hansısa bir dövlət qayğısı, hansısa bir dövlətin göstərişi, hansısa bir dövlət orqanı olmasa, olmur. Mən Yaslar Birliyinin bu dəqiqə üzvüyəm, Ayonunda üzvüyəm, Dayağında üzvüyəm, Yaslar Birliyində yeri gələndə müşavirəm, amma bu müşavir mənə nə verir? Mənə deyirlər ki, get kitab çap elə, burada da yaz yenə ki, bizim də adımızı yaz, amma sənə nə pul verdik, nə kağız verdik. Axı, bununla mən hara gedib çapa bilərəm?
Onda niyə orada siz müşavir olursunuz?
Yəni, demək istəyir, yox, mən, o mənim, o, ora mənimdir. Bilirsiniz, ora güneylilərindir. Mən onu yad əlinə verə bilmirəm. Mən yeri gələndə döyüşəcəm, o otağı təmizləyəm, orada ancaq güneyli olmalıdır. Hansısa bir
güneylərdə bölgü vardır.
Yox. Güney şöbəsi, inşallah müstəqil bütöv Azərbaycan yaranandan sonra o şöbə getməli də ortadan çıxmalıdır təbii.
Kənan bəy, sizin fikirləriniz vaxtımız yekunlaşır. İradlar nə dərəcədə haqlıdır, qısaca olaraq deyin və sizcə doğrudan mı deyək ki, bu işin tam anlamına gəlib çatmaması, o tərəfdəki yazarların burada tanınması, buradakıların orada tanınması və s. üçün yetərincə iş görülür ya yox, bax bu.
Bayaq da qeyd etdim, İlqar bəy, yetərində iş görülür. Nə demək
lazımdır əslində?
Yəni, bunun üçün bayaq dedim də, bu geniş ədəbi müzakirələr keçirmək lazımdır. Güney və Quzey ədəbiyyatının nümayəndələri davamlı olaraq dəyirmi masalar keçirilməlidir. Bayaq dediyimiz kimi, müsabiqələr keçirilməlidir. Ondan başqa, həm də dövlətin də qayğısı olmalıdır təbii. Yəni, bu, Sayman bəy bayaq dedi, ədəbiyyat həm də siyasətdir.
Aydındır, evet. Sayman bəy, sizdən son olaraq vaxtımız yekunlaşır. Qısaca bir bənd öz şeirinizi deyə bilərsiniz, həm də elə təsdiqləyək ki, sizə ehtiyac şairsiz, üstə ortanda şairsiz.
Mən
xoş olar dinləyənlərə.
Mən bir bənd deyəndə bir şeirin bitkisini oxuyuram, o vətəndaşlığa aid. Çünki bizi döyən də özümüzük, döyülən də özümüzük. Mən bunu zindanda yazmışam, Təbriz zindanında.
Aha, buyurun.
Bir payız sabahı əzan çağında qoşa gedirdilər iki vətəndaş. Biri ölən idi, biri öldürən, biri qaşqabaqlı, biri qələmqaş. Qoşa aparırdı çiyin bəçiyin, kələfçə onları sevgidən bətər. Öləndən soruşdu birdən öldürən, azadlıq nədir ki ölməyə dəyər? Dedi, bu suala cavab versəm də, onu zaman sənin fikrindən silər, azadlıq anlamın yalnız mənim tək, cəlladın əlindən yapışam bilər. Bilirsiniz, mən demək istəyirəm ki, bizim indi, bax nə Təbrizdə bizi döyənlər fastlar, nə burada bizim qabağımız alanlar başqa millətlər. Öz millətimi xahiş edirəm, biz bir-birimizə dəstək olaq, ədəbi proseslər nə qədər çoxaldıqca ədəbiyyat o qədər inkişaf eləyəcək, bir-birimizə dəstək olaq, millətin bu dəstəyə ehtiyacı var.
Vaxtımız yekunlaşır, dinləyicilərə bildirmək istəyirəm ki, Pinkuluf verilişinin bugünkü sayı canlı efirdə sona çatır, amma həftə boyu verilişi əlbəttə ki, yazılı olaraq, həm səs olaraq səhifədə oxuyacaqsınız, ixtisarlarla əlbəttə ki, həm də dinləyə biləcəksiniz və Azadlıq Radiosu bu dəfəki söhbətini İrandakı yazarların problemlərinə həsr eləmişdi. Müzakirədə iştirak eləyirdilər İranda yaşayan Azərbaycanlı da bir tənqidçi telefonla Cəfər Bozurgəmin studiyada qonaqlarımız Azərbaycandan Respublikasından Kənan Hacı tənqidçi və eyni zamanda Sayman Aruz Bakıda yaşayan Sulduzlu yazar. Penklub verilişi bu dəfə 2 saniyə yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idi Bilqar Rəsul, prodüser Səadət Akif qızı. Sizinlə gələn həftə bir də 4-cü günü canlı efirdə olacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sağ olun İlqar bəy.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı, bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişindədir.